Del 6. Det sker, når du hviler. Thomas Sjødin har skrevet bogen, og den er udgivet på Bogedal. Hvilen er vigtig, fordi den hjælper os med at vurdere noget ud fra andre parametre end de økonomiske. Jeg har en storebror, der er passioneret samler og en dreven sælger. Hans pulterum er fyldt til bristepunktet med alt muligt, som han muligvis kan sælge. Det er især postkort, men også gamle klistermærker, fiskeblink i original indpakning, manualer til omnibusser og meget andet, man selv aldrig ville drømme om at kunne købe. Hans forretningsidé er enkel og effektiv. Jo mere speciel eller mærkelig en genstand er, desto større er chancen for, at der findes et menneske, der har let efter netop sådan en genstand. Desuden er han indpakningens ukronede konge, som nogle af hans temmelige, taknemmelige kunder kalder ham. Hver eneste lille dims bliver transporteret hjem til sin nye ejer i lag på lag af beskyttende materiale. Intet overlades til tilfældighederne. En gang fortalte han om et af alle sine postkort, han havde haft held med at sælge. Jeg mener at kunne huske, at det forestillede Lundeværket, der nu blot er et minde. Det blev en lang og detaljeret historie, som så ofte før, når min bror tager ordet. Jeg gik til modangreb med nogle spørgsmål, der mest af alt afslørede min egen, noget tvivlende holdning til hans virksomhed. At du gider, det kræver jo en masse tid. Først skal genstanden findes, så fotograferes og lægges ud på nettet. Derefter kontakten til potentielle kunder, indpakning, forsendelse og så alt det med betalingen. Og hvad tjener du i sidste ende på hver enkelt genstand, som kræver så meget? Det kan vel næppe blive meget mere end en 10'er eller en 20'er. Han så på mig med et temmelig uforstående blik. Jamen, siger han, det er jo det, der er pointen. Pointen er den andens glæde. Når nogen ringer eller sender mig en linje og fortæller mig om den helt specielle og personlige betydning, denne tilsyneladende helt ubetydelige ting har. Et billede af et barndomshjem, eller det eneste manglende nummer i en ellers komplet tidsskriftssamling, eller æsken til et blink, der længe har været savnet af original emballagen. Det er den lykke, der er min betaling. Og pludselig fremstod han ikke bare som en bror, men nærmest som en helgen. I næsten alt, hvad vi foretager os, findes der i alt fald to værdisystemer. Det ene kalder vi den reelle værdi, eller handelsværdien, altså det, man kan forvente at indkassere eller få betalt ved en transaktion. Under tiden betegnes det også som den egentlige værdi. Intet kan vel være mere forkert. Det andet kalder vi affektionsværdien. Man kan høre på selve ordet, at det drejer sig om noget andet end det, der kan beregnes og måles. Det kan være noget, vi har fået som et minde af en ven. En ting, der ikke er noget værd i rede penge, men uendelig meget værd på andre måder. Og det ved vi jo udmærket. Når en, vi elsker, skriver en gul post-it-lap med en kort, kærlig hilsen, kan den være en formue værd. Ja, den er næsten værd at gemme som et smykke. Målt i penge er lappen fuldstændig værdiløst. Men den er et symbol på en kærlighed, der uden at spørge om lov forhøjer værdien til skyerne. Den værdi, der ligger i forholdet mellem afsenderen og modtageren. Affektion kommer af ordet affekt, der jo betyder sindsbevægelse. Synonymerne til det engelske ord affection er hengivenhed, ømhed og sygdom. Det sidste kan man jo fundere lidt over. Sammenblandingen af de to værdisystemer påvirker i høj grad evnen til at hvile. Man kunne jo have gjort noget mere nyttigt, noget vigtigere, mens man hvilede. Det er møntens ene side. Den anden er, at når man hviler, udvikles evnen til at værdsætte det, man ikke når i det hurtige tempo. Det, som kun kan blive større med tiden. Det er logisk. Det er, når man har travlt, at man vader hen over blomsterne. Man ser ikke skønheden, for man når ikke at opfatte dem. Penge kan man have styr på, mens man iler afsted. Men ikke fuglesang, solopgange og hænder, der griber hinanden. Den slags kræver ro og nærvær. I kærlighed og relationer er det affektionsværdien, der er den egentlige værdi. Livskunstneren og digteren Henry David Thoreau, der levede fra 1817 til 1862, han efterlod sin lærerstilling for i 2 år at leve i og af naturen. Så skriver han fra Warden Pole, at han lever som Puri-indianerne, om hvem det siges, at de kun har et ord for i går, i dag, i morgen, og at de derfor peger for at markere tiden. Bagud for i går, fremad for i morgen, og lige op i luften for i dag. For mine medmennesker lignede dette uden tvivl ren dovenskab. Men havde fuglene eller blomsterne målt mig med deres målestok, ville de ikke have fundet noget at kritisere, skriver han. Man sammenligner sig altid med nogen. Spørgsmålet er bare med hvem. Som jeg opfatter det, så har man et valg, og valget påvirker kvaliteten af hvilen. Derfor kan man sige, at det er billigt at være lykkelig. At sige sådan er naturligvis en forenkling, men det er også sandt. Sammen med den, man elsker, hvor forholdet er afslappet og selvfølgeligt, er der ikke brug for luksus. Men den murende tavshed i en overanstrengt relation kan man aldrig købe, rejse eller underholde væk. Eller som søster Sofie i et kloster siger i Rølke, man har ikke mere at tale om, fordi man sidder ved et bord i Thailand. Fra og med årsskiftet 2005 til 2006 blev mit arbejdsliv markant forandret. Jeg takkede ja, da jeg blev spurgt om, jeg kunne tænke mig en halvtidsstilling ved Smyrnakirken i Göteborg. Som forholdsvis ung arbejdede jeg som ungdomspræst i denne kirke i næsten 8 år. Så kom livet imellem, da det viste sig, at 2 af vores drenge var ramt af en aggressiv, fremadskridende hjernelidelse. Det blev hurtigt klart, at livet som ungdomspræst og vores familierelation ikke kunne forenes. Det var en sorg at skulle afslutte arbejdet i kirken, som jeg altid har haft stor kærlighed til. De næste 15 år indviede jeg så mit liv til noget andet, og det var de år, det viste sig, at livet havde nye og spændende udfordringer til mig. Mine skriverier tog til, og dermed indbydelser fra forskellige miljøer til at komme og holde foredrag med udgangspunkt i mine bøger. Det kunne alt sammen forenes med familielivet, og jeg tænkte, at sådan ville det nok forblive. Men for nogle år siden begyndte en svag, men meget tydelig fornemmelse at gøre sig gældende. Det anede mig, at tiden nok var inde til at vende tilbage til kirken. Jeg bragte mig selv i en standby-mode, og da forespørgselen kom, behøvede jeg stort set ingen betænkningstid. Jeg var parat. For menigheden var mit comeback helt udramatisk. Vores familie havde hele tiden været tilknyttet, og jeg havde prædiket der regelmæssigt gennem alle årene. Men for mig personligt blev det en stor forandring og en uventet stor glæde. Der synes at være en særlig tilfredsstillelse knyttet til, at man gør det, man skal. Den glæde har intet med karriere eller økonomisk belønning at gøre. Det drejer sig snarere om at være på det rette sted. Jeg kastede mig ud i arbejdet med liv og sjæl og fik en gruppe energigivende kolleger at dele hverdagene med. Men ret hurtigt mærkede jeg, at der var noget, der var ved at gå tabt i mit liv. Det var det, jeg vil kalde skrotningen. De dage, hvor jeg tussede rundt derhjemme, reparerede en radio, tog i svømmehallen og snakkede med gutterne i saunaen eller bare drev den af. Jeg havde mistet løssluppetheden. Det at kunne skære en overflødig og uvurderlig mellemtime ud af forpligtelseskemaet, for i stedet at sove videre, blive liggende eller stå op og gå lidt rundt og dyrke alt det, der bare vokser med tiden. Der var blevet for lidt sofa og for meget møde lokale stole. Det var, da jeg opdagede det, at jeg lavede en kontrakt med hviledagen. Hvad denne kontrakt har gjort ved mig, har jeg vanskeligt ved at overskue. Men noget ved jeg allerede nu. Min arbejdsløst har snarere taget til end af. Og jeg er blevet bedre til at bruge arbejdstiden på de rigtige ting. Og jeg har generobret benslæberiet. Det sidste er hentet fra en brevveksling mellem Martin Lønnebo og mig selv. Den udkom for nogle år siden med titlen Vejr, vind og livets alvor. I den reagerer Martin på min samvittighedskvals dybe suk over ikke at have fået gjort noget som helst fornuftigt en hel lang dag derhjemme. Det var da glædeligt, at du har slæbt benene efter dig en hel dag. Det får du fornøjelse af senere, sagde han i telefonen, og gav mig derpå en lektion i, hvad han kaldte benslæberiets underskønne kunst. Ifølge ham går denne disciplin ud på, at selv sjælen har indimellem brug for at gå i morgenkåbe og sutsko og slæbe benene efter sig. Og måske er det netop det, han sloges for på mine vegne. Retten til at være urentabel og uvirksom. Retten til indimellem at gå rundt en halv dag og fundere over, hvad man skal, men aldrig komme i gang. Men jeg kunne mærke, at mine fridage blev fyldt med forberedelser til det, der ville komme. Jeg blev mere og mere nyttig og mere og mere fattig. Min kontrakt med hviledagen har hjulpet mig til at generobre benslæberiet, og det er jeg taknemmelig for. Der er en velsignelse i det unyttige. I et samfundsklima, hvor tiden er en målelig kvantitet, og økonomismen får os til at betragte den som en handelsvare, noget som kan byttes med penge. Der bliver det unyttige straks mistænkeliggjort. Hviler man, gør man det på bekostning af det egentlige liv. Så snart man taler om det unyttige gode sider, bliver det påpeget, at det også kan blive et forsvar for ladhed, dovenskab eller simpelthen bare uvilje mod forandring. Ikke at jeg taler for en generel sindrægtighed, men blot for den menneskeret, det er, ikke konstant at skulle gøre sig fortjent til sin stilling eller sin værdi. Ens velbefindende, når man har fået noget gjort, hænger naturligvis sammen med dagene, hvor intet blev gjort. Smagen af det nyttige bliver fyldigere. hvis man ikke er tvunget til hele tiden at smage på det. For unytten er også i slægt med menneskeværd. Hvis man kun regnes for noget, når man gør det, der regnes for noget, er man naturligvis fortabt den dag, energien tørrer ind. Jeg prøver at huske mig selv på, at det forunderlige, det at være menneske, hører også, at man er elsket af Gud, før man nåede at foretage sig noget fornuftigt. Med den gode unytte fødes engagement. Måske en af hvilens store gaver, at den hjælper os til at stille de rigtige spørgsmål. Ikke bare om, hvad jeg skal gøre, men også om, hvorfor jeg skal gøre det. Hvilen hjælper os til at sondre mellem det, som kan gøres, og det, som skal gøres. Kapitel 10. Jeg elsker dig. Jeg tilgiver dig. Så er der mad. Der er flere vigtige pointer i, at sabbatten begynder om aftenen, og ikke en søvnig morgen eller midt på dagen, hvor aktiviteten er størst. Sabbatten ligger i slutningen af ugen og markerer overgangen mellem arbejdstid og hviletid. Overgangen markeres i jødedommen med et måltid. Og det er ikke et hvilken som helst måltid. Dets nøgleord er sammen. Man spiser sammen med familie og nære venner. Men der er også en social bevidsthed, der holder døren til festen åben for flere. Det bygger på tanken om, at familie ikke bare er de nærmeste, men også dem, der trænger til en families fællesskab. Jeg er klar over, at jeg i et vist omfang måske romantiserer en tradition, jeg ikke selv er vokset op i. Men måske kan jeg også se på den med andre øjne og drage nogle generelle slutninger. Det håber jeg. På sabbatsbordet er kun det bedste godt nok. At man serverer det bedste, er ikke ens betydende med, at det skal være dyrt. Det er frem for alt de nøje, udvalgte ingredienser, det drejer sig om, og at maden er tilberedt med omhu. Maden skal være den bedste, rummet skal være smukt dekoreret, og alle, der deltager, har naturligvis klædt sig pænt på. Hverdagstøjet må hvile. Det, der har hørt arbejdsugen til, er upassende nu, hvis man vil forstærke fornemmelsen af, at man nu bevæger sig ind i noget andet. Noget, man har længtes efter. Man går ind for at møde sabbatsdronningen og gør det i selskab med sabbatsenglene og de mennesker, man sidder sammen med. Den gode mad skal nydes langsomt. Hver mundfuld skal værdsættes. Der skal være pauser mellem retterne. En fredag eftermiddag vandrer vi af den lange og moderne Jaffa-gade til det store frugt- og grøntsagsmarked med Han Yehuda. Hvis der findes en forfest til sabbaten, så er det her, man kan opleve den. Det store marked er formeligt oversvømmet med citroner, appelsiner, peberfrugter, nødder, dadler, fisk og kød. Overalt gennemskylles man af den stærke duft af krydderier og kaffe. Der bliver grillet og ristet. Der bliver solgt og spist. De smalle gader flyder med blomster, køkkenredskaber, søde sager og de typiske brød, der netop er bagt til festen, som nu venter. Alt foregår under højlydt snakken og med et lydniveau, der får en ICA-supermarked til at minde om et retrætecenter. Der råbes, pruttes og grines. Den ene handlendes røst overgår den andens, som overgår den tredjes. Der er ikke et hjørne, hvor der er stille. Det her er ikke stedet, hvor mændene mødes efter arbejde for at tilbringe en aften sammen med vennerne. Det her er ikke et afterwork. Det er before home. Alt synes indstillet på det, som snart kommer. Bevægelsen er tydelig. Alt fører mod hjemmet. Mørket, der falder på, stearinlysene, der tændes, og sabbatsirenerne, der lyder. Byens usynlige og uhørlige måler tikker. Minutterne går hurtigt. Vi begynder at trække os tilbage. Skridtene fører hjemad. Lysene drager. Mens vi stadig er på markedet, holder busser og sporvogne op med at køre. Selvom sabbaten i denne del af Jerusalem først og fremmest fejres i hjemmene, påvirker den gadens tempo, lydniveau og bevægelsesmønster. Man kan slet ikke undgå at lægge mærke til, hvad der sker. Sabbaten indledes med lystænding, velsignelser og mad. Eller måske bør man sige måltid. For maden er mere end føde. Den er en del af det samvær, der fylder hvilen og gør den til noget andet end udkørt tomhed. Den ekstra sjæl, der findes i at indfinde sig under sabbaten, er nogle gange blevet beskrevet som ekstra smagsløg. Og det er egentlig en ret oplagt tanke. I den rette sammenhæng kan den mindst enkle anretning blive en nydelse. Der er noget særligt ved at spise sammen med andre. Det slår mig, at størstedelen af de billeder, vi har i vores computer og de gamle fotoalbum derhjemme, viser børn, der leger, og voksne, der spiser. Impulsen til at indfange et øjeblik kommer tydeligvis især, når man sidder omkring et dækket bord. Næsten ingen af fotografierne fokuserer på maden. Det er menneskene, samvær, anledning, vi vil kunne huske. Det er netop, at vi var sammen netop denne aften. Ingen ville komme på at bede nogen om at tage et billede, mens man sidder og spiser i ensom majestæt. Nogle gange, når vi sidder omkring middagsbordet, beder jeg vores venner fortælle om nogle af deres livs mindeværdige måltider. Og det slår næsten aldrig fejl. Svarene beskriver påfaldende, enkle måltider, hvor noget andet end maden er blevet uforglemmeligt. Det er tit det samme som ved fotograferingen, vennerne, samværet, anledningen.